Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 23. novembar, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim postjugoslovenskim književnostima. U današnjoj emisiji čak tri teme, dakle zajedno sa banjalučkim piscem Berislavom Blagojevićem predstavit ćemo njegovu knjigu kratkih priča Nostalgija za nepostojećim. Onda ćemo predstaviti rezultate ovogodišnjeg petog po redu konkursa Biber za angažovanu priču. Ovaj konkurs se realizuje na tri jezika, nekadašnjem srpsko-hrvatskom ili jeziku koji je razumljiv u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj, i na makedonskom i albanskom jeziku, a sagovornica nam je Kalina Maleska, dakle članica žirija iz Skoplja. I najavit ćemo 28. po redu sajam knjige u Istri, odnosno sajam knjiga u Puli, koji se održava, odnosno počinje u petak 25. novembra, a bit će tu i reditelji koji su i pisci iz Srbije, kao i jedan bogat izdavački štand iz Srbije. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, najavit ćemo jedan nama dobro poznati sajam, dakle sajam knjiga u Puli, odnosno sajam knjige u Istri, koji se održava po 28. put, počinje u petak, 25. novembra, trajeće sve do 4. decembra, a mi ćemo program ovogodišnjeg sajma knjiga u Puli najaviti u razgovoru sa gospođom Iris Mošnja, koja je zadužena za odnose sa medijima i javnošću u ime ovog festivala. Gospođo Iris, dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Hvala vama, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Beograda i vaše emisije, naravno, Saša.
Možda da krenemo od toga kome je posvećen ovaj festival i ko će ga otvoriti. Vi ste odlučili ove godine da festival bude posvećen Daši Drndić, koja je bivala vrlo često i gošća festivala u Puli, a otvorit će ga jedan od najboljih i najpoznatijih savremenih mađarskih pisaca, Laszlo Krasznohorkai.
Pa evo, zapravo nekako ću se tu nadovezati na ono što kaže naša direktorica sajma Magdalena Vodopija. Postavila je temu povratak, ne sluteći tada zapravo da će joj uspjeti po ne znam koji put, čini mi se četvrti, pridobiti Laszla Krasznohorkaia za dolazak na sajam u Pulu, a također i ne sluteći da ćemo se vratiti u dom hrvatskih branitelja, dakle u jedno mjesto koje je poznato ne samo u Puli i Hrvatskoj, već zaista i šire i dalje u čitavoj regiji. Mjesto jedne sjajne literarne pozornice bivše Austro-Ugarske palače. Laszlo Krasznohorkai je autor zaista svjetskog glasa, to ne trebam niti posebno isticati. Dobitnik je Bookera, poznat je ne samo i u svijetu književnosti, već i u svijetu filma. Filmofili znaju za Laszla Krasznohorkaia putem filmova Beletara, Satanski tango i tako dalje, da sad ne nabrajam sve filmove ili sve knjige prema kojima su filmovi nastali. Je inače pisac koji je njegova jedna tematska preokupacija upravo ta tema povratka. Povratak kao jedna velika i književna i filozofska tema. Ući će na ovaj sajam eto i doslovno, ali i simbolički. Također, direktorica Magdalena Vodopija uvijek na neki način kada stvara program ili možda kada su već tu neke završne konture programa, ima na umu one autore ili autorice koji možda nisu s nama, a koji joj jako nedostaju. I sami ste spomenuli u uvodnoj riječi da je dolazila na sajam, mislim naravno na Dašu Drndić. I je, dolazila je jako puno na sajam. Ja sam na sajmu, čini mi se, uključena jedno 10 godina, možda i nešto više, i pamtim njezine dolaske, pamtim druženja sa Dašom, pamtim i njezina predstavljanja knjiga pogotovo, njezina sudjelovanja u programu, ali i sve ono okolo Daše što je zaista bilo nezaboravno. Vjerujem svima koji su imali prilike s njom se družiti zadržati i kratko ili pak na neko duže vrijeme.
Ono što je karakteristično za sajam u Puli, to svake godine pomenemo i to sigurno svi znaju koji su bili, ali i nešto znaju o ovom festivalu, da je u fokusu pisac. Međutim, ove godine će biti i pisac i reditelj, odnosno i film, filmska umjetnost i književnost, budući da je također nešto što je po čemu je Pula prepoznatljiva, a to je Pulski filmski festival, će biti i glavna tema i književnog festivala, budući da sljedeće godine Pulski filmski festival obeležava 7 decenija svog postojanja, pa će vaši gosti biti i reditelji koji su, ajde da tako kažemo, uslovni pisci ili su objavili neke knjige, između ostalog i reditelji iz Srbije, kao što su Slobodan Šijan ili Srđan Karanović. Recimo, Srđan Karanović čuje Geopoetika objavila knjigu Sam o sebi, a Slobodanu Šijanu je Filmski centar Srbije, Službeni glasnik su objavili antologiju Pisci u bioskopu, književna istorija naših filmskih doživljaja, pa ste tu i najavili Rajka Grlića i Nedeljka Draga i druge autore. Niste se opredelili da sljedeće godine uradite ovu temu, nego nekako ste požurili da budete anticipacija toga, a s druge strane, eto malo o tom programu vezivanja književnosti i filma, na koji način ćete govoriti o filmu i književnosti, da li kroz realizaciju književnih tekstova ili na drugi način?
Pa je, nismo mi nekako požurili, to tako nekako uvijek i biva s našim programom, neke stvari se jednostavno nametnu same po sebi, stvarajući, slažući sam program. Naravno da nismo mogli preskočiti pisce u bioskopu, književnu istoriju naših filmskih doživljaja, Slobodana Šijana koju ste spomenuli. Naravno da isto tako u suradnji sa Vladislavom Bajcem, s kojim zaista surađujemo svake godine, odnosno sa izdavačkom kućom Geopoetika, kada smo čuli da priređuje knjigu Samo sebi Srđana Karanovića. Dakle, to su neke stvari koje jednostavno ne puštate, možemo to tako reći. Zaista, evo, ta knjiga će doći ono netom ispod čekića, upravo kod nas, pa čini mi se u petak, ako ne možda i dan ranije, dakle, u svakom slučaju ovih dana. A film i knjiga, znamo ovoga da su u jednoj neraskidivoj ljubavnoj vezi, možemo to tako reći, i zaista na ovom sajmu idu nekako ruku pod ruku. Magdalena je, eto, razmišljajući o tome kako taj film još više povezati i kako mu još više dati na značaju, u tom smislu zapravo odlučila prva i najaviti tu 70. godišnjicu postojanja Pulskog filmskog festivala. To će biti jedan veliki okrugli stol u jednom, dakle, trenutku, to će biti zadnji dan sajma. Imat ćemo na našoj pozornici, na sajamskoj sceni, prilike gledati 4 dobitnika Zlatne arene. Neke ste već, dakle, spomenuli, dakle, Srđan Karanović, Slobodan Šijan, Rajko Grlić, te Dana Budisavljević, koja je prije nekoliko godina dobila Zlatnu arenu. Mm-hmm. Uz njih biti će tu i dugogodišnja, jedna od legendarnijih direktorica festivala, inače i kultna figura istarske umjetničke scene, a to je Gorka Ostojić-Cvajner. Ono gdje smo mi još povezali film je i jedan od naših fokusa ove godine, a to je jedan središnji program i novi program sajma koji smo pokrenuli, a to su Storije Italijane, za koju se nadamo zapravo i vjerujemo da će postati tradicionalan i u kojem ćemo predstavljati italijansku književnost i kulturu. A ove godine se on vezuje uz obilježavanje 100. godišnjice rođenja jednog velikog talijanskog književnika, reditelja, umjetnika Piera Paola Pasolinija. Tako da i ovdje imamo jako snažnu filmsku poveznicu. Nadovezat ću se evo još samo na to da ćemo obilježiti i svoj prostor posvetiti još jednoj filmskoj smotri, a to je također vrlo poznati festival animiranog filma Zagrebački Anima Fest, koji je eto ove godine baš proslavio već na svom izdanju, ali evo slavi cijelu godinu, 50 godina zapravo svog postojanja. Postavit ćemo njihove plakate, neke od legendarnih plakata, a doći će nam u Pulu onda i Nedeljko Dragić, dakle veličanstveni redatelj, animator, ilustrator, karikaturist i tako dalje, što sve već krasi njegovu biografiju, koji će eto i otvoriti tu izložbu plakata, sudjelovati i na doručku s autorom, ali i predstaviti novu knjigu, a to je Stille Reise, Minhenski dnevnik, njegovu novu knjigu. Sve ovo što sam spomenula, što je vezano uz autore koji nam dolaze iz Srbije, imat ćemo jedan poseban štand također sa srpskim nakladnicima, 30-ak otprilike, ma čak i više, 40-ak nakladnika iz Srbije ćemo okupiti sa svojim izdanjima. Radimo zapravo u suorganizaciji sa Srpskim nacionalnim vijećem.
prvo sam htio da pomenem i Pazolini i ovaj štand, budući da je to sad Srbija sa Ukrajinom bila u fokusu i na Interliberu, ali evo, gospođi Iri, za kraj možda pomenemo neke od književnih osobenosti koje nas očekuju u Puli tokom trajanja festivala Sanjam knjige u Istri.
U Pulu stižu brojne nagrađivane spisateljice, pa tu je opet uz Mađarsku, recimo već kod Kresna Horka, naravno vezana iz Katalin Ladik, jedna avangardna kultna pjesnikinja, glumica, performerica, naravno, vrlo provokativna, nekonvencionalna u svakom slučaju. Ona će eto nastupiti sa svojom zbirkom izabranih pjesama Raspjevane žeravice. Dolazi nam iz Nigerije, dakle zapadnoafričku književnost ćemo također zakoračiti, jedna mlada književnica Kasima, koju nam je preporučio pa ni manje ni više nego Nobelovac Vole Soyinka, s kojim smo imali priliku se družiti u Puli, bio nam je 2019. dakle da, na ovom sajmu prije nego što nas je zadesila korona. Također dolazi jedna krasna i vrlo zanimljiva bugarska spisateljica koja inače živi u Škotskom visočju, a to je Kapka Kasabova sa knjigom Granica, putovanje na rub Europe. Iz Finske nam dolazi Sofi Oksanen sa svojim bestsellerom, bestsellerima zapravo, ali evo predstavljat ćemo Pseći park. Zatim mi već dugo godina surađujemo i sa Austrijskim kulturnim forumom u sklopu nagrade Albert Goldstein. Ove godine je dobila Eva Menase, austrijska književnica naravno, pa ćemo eto predstavljati njezin roman Dunkelboom.
Sadržajno kao i svake godine, ali ovog puta i o filmu i o književnosti, naša sagovornica gospođa Iris Mošnja, zadužena za odnose sa javnošću i medijima, u ime sajma knjige u Puli, odnosno Sanjam knjige u Istri, koji će se po 28. put održati, počeo od petka 25. novembra pa sve do 4. decembra ove godine.
Hvala vam i ako imate mogućnost dođite.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 naš gost sagovornik je banjalučki pisac Berislav Blagojević, a mi razgovaramo povodom njegove nove knjige priča Nostalgija za nepostojećim, koji je imprimatur banjalučke izdavačke kuće objavila tokom ove godine. Berislave, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i vama i svim vašim slušaocima.
Evo da podsjetimo slušaoce, mi smo razgovarali pre skoro 9 godina povodom tvog romana Tiši od vode. Sada eto, tvoja nova knjiga Nostalgija za nepostojećim, koju je najlakše odrediti kao knjigu kratkih ili veoma kratkih priča s obzirom na to da ih je većina dužine jedne ili dve stranice, ali se može o njima govoriti kao i o proznim zapisima koji imaju odlike refleksije, odnosno beleški. Pa kako ti kao autor vidiš prirodu proznih tekstova u ovoj knjizi i šta je bio tvoj motiv da priče imaju tako kratku formu?
Ja zaista nekako se sve to desilo prirodno, eto, da se tako izrazim. Ja sam inače prilično naklonjen kratkoj formi i sa jedne strane želio sam da napravim jedan, ajde da tako kažemo, manji eksperiment sam sa sobom, da vidim šta sve može biti priča i kolike dužine ona zapravo može da bude kako bi funkcionisala. Ono što je meni jedino ograničenje bilo dok sam pisao ovu zbirku, to je bila jednostavna stvar. Naime, sam sam sebi zadao da ni jedna ne može da pređe jednu kucanu stranicu u Wordu, i što se tiče ograničenja, to je bilo to. Sa druge strane, teme su različite, neke su priče zaista kao bilješke, odnosno nekakve refleksije na neke događaje. Toliko su kratke, ali u svakom slučaju one su zamišljene da omoguće jednu interakciju sa čitaocima, upravo iz razloga što čini mi se da smo onako svi postali gotovani u svemu, pa i u književnosti. Dakle, očekujemo da nam se nešto na nekakvom pladnju predstavi, a zapravo ovdje čitaoc mora ipak malo ne samo da razmišlja i da promišlja, već možda i da domašta, dopriča da li nešto što je prethodilo događaju koji je opisan u tekstu ili nešto nakon toga. Dakle, zahtijeva ipak jednu angažovanost kod čitalaca.
U dobrom broju priča protagonista je pisac, pristup je introspektivan, a u fokusu je jedan trenutak ili situacija. Recimo, u jednoj priči on razmišlja tokom zimskih meseci o preostalim jabukama na grani, u drugoj o reciklaži knjige i tako dalje. Opet, u drugoj grupi priča su likovi takozvani obični ljudi, pa ću i navesti neke: Lugar Matija, koji završa u staračkom domu, katalogizator David P. ili P., radnica za šalterom Gizela V., Šinter, Emilija Jan Roše, koji gleda zvezde, čistač plaže koji sklanja bačene plastične dušeke itd. Zašto izbor ove dve grupe likova? Dakle, u jednoj su pisci, odnosno pisac, ako je to jedna ličnost ili lik, a u drugoj oni koji su obično neprimećeni i nalaze se na širim, da tako kažem, društvenim rubovima.
Zapravo, ja tu ne bih čak ni odvajao i pisci su na jednom društvenom rubu već duži niz godina. Naime, u jednom trenutku sam čak pomislio, dok sam pisao, da bi zapravo sve priče mogle da budu napisane na takav način da ih, recimo, izgovara jedan pisac ili nekolicina pisaca, jer nijedan zapravo nije imenovan, da li je to pisac kao autor u kontekstu mene samog ili neko treći, to uopšte nije ni važno. Odustao sam od te ideje, jer onda bi zapravo knjiga postala još više hermetički onako zatvorena i imao sam osjećaj da bi bila previše, da tako kažem, konceptualna. Dakle, nisam htio, ostavio sam na kraju ovako da su zaista likovi pisci u određenim pričama, odnosno njihove nekakve refleksije o određenim temama, nešto od toga ste upravo naveli. Međutim, čini se da je to nevažna neka stvar, kao što su te jabuke koje su preostale na grani. Pisac promišlja o nekim mnogo dubljim i dalekosežnijim stvarima. Ista stvar je i sa pričom o reciklaži knjiga i tako dalje, jer mi zaista, evo sad, kad razmislimo koliko se miliona, stotina miliona knjiga svake godine, mada mi uvijek govorimo posljednjih decenija u dvije o kraju knjige, odnosno o digitalnim knjigama i tako dalje, što zapravo pokazalo se da nije tačno, jer se štampa sve više i više knjiga. Međutim, te knjige se ne prodaju i onda se dolazi do reciklaže. Ima zaista nekoliko priča koje, većina u stvari priča, koje imaju neku direktnu ili malo blažu vezu sa knjigama, sa bibliotekama i tako dalje. Pomislio sam koliko je recimo bogohulno da se nekakav književni klasik recimo pretvori u nekakve ubruse sa kojima vi brišete nos na nekakvoj benzinskoj pumpi i tako dalje. Ideju uopšte o značaju ekologije i uloge ekologije, opet govorim u kontekstu ove priče o reciklaži, koliko je to zapravo važno i da li mi možemo prihvatiti određene žrtve, to bi u ovom slučaju bile čak i kvalitetne knjige, zarad opšteg nekakvog dobra i nekakve bolje budućnosti u tom smislu, ekološke prosvjećenosti. Neke priče su, evo, vi ste spomenuli priču jutro katalogizatora Davida P. To je taj, recimo, konkretno ta priča je nastala jednog jutra kad sam saznao da je preminuo Borivoj Adašević, naš poznati književnik, što je bio šok za sve nas. Znate, moje kolege ovdje u biblioteci koji rade kao katalogizator, ja ne radim taj posao, ali znam koliko je taj posao bitan, su uvijek nekako sklonjeni, to su ljudi iz sjenke, vi ni ne vidite njih. Vidite samo rezultate njihovog rada kada uđete u bibliotečki onaj program Kobis, jel da vidite da li su knjige obrađene i na koji način. Ja sam se stavio u ulogu jednog od tih mojih kolega i zamislio sam da ja recimo dođe mi knjiga na obradu mog omiljenog pisca ili kolege, nebitno, ja treba da ukucam njegovu godinu smrti. I ako je ne ukucam u bibliotečki program, on će zapravo dobiti još možda koji dan ili koju godinu života, barem u tom informatičkom bibliotečkom programu, kad neko pretraže recimo njegove knjige, a nije čuo za vijest da je umro, on će misliti da je živ, jer stoji samo godina rođenja i crtica. To je jedan, da ne kažem, mali omaž. To ja sam na neki način želio da ostavim trag, barem kažem, u jednoj ovakvoj priči.
Također ima nekoliko priča u kojima važno mjesto zauzimaju psi i to su oni ulični, prepušteni sebi koje obično lik pisca posmatra. Pa sam se ja pitao, treba li te figure pasa posmatrati kao deo svakodnevice ili ipak kao simbole, pa me to asociralo na neke druge knjige u savremenoj književnosti gde su psi obično prikazani ili delimično kao preteći, odnosno krvoločni, a ovdje su više usamljene figure i kao da deluju napušteno.
Da, u ovim pričama psi su zapravo odjek nekakve savjesti. Opšte poznata stvar da smo mi ti koji smo pripitomili bukove od kojih su postale sve ove pasmine. Zaista se onda može govoriti, ako danas vidimo napuštenog psa, da smo mi ti koji smo izdali taj pakt koji je nekad davno, davno uspostavljen između nas. Šta radi čovjek danas? U kojoj mjeri izdaje te neke paktove? U ovom slučaju, dakle, ja samo problematizujem to kroz vid priče o psima, koliko je današnje čovječanstvo zapravo licemjerno i koliko se uopšte može vjerovati bilo kojoj vijesti, bilo kom državniku, bilo kakvim procesima koji se odvijaju, a da ne znamo šta se iza brda valja, što bi se reklo. Sa druge strane, opet, ti psi su zaista simbol nečeg drugog. Naime, mi smatramo ili volimo da smatramo sebe kao jedno civilizovano društvo. Jedan od vidova današnjih mjerila, da tako kažemo, civilizacije, dometa civilizacijskog, jeste upravo taj odnos prema životinjama i prema nečemu što je napravljeno prije nas. Mislim, čak i na objekte tipa spomenika, mnogo starijih, nebitno. Dakle, stepen napretka zapravo se mjeri ne izgradnjom novog, staklene neke zgradurine koju može bilo ko da napravi bilo gdje, tako reći, sa današnjim tehnološkim napretkom, već očuvanje ono što imamo i odnosa prema životinjama, pa i biljkama, ali u ovom pogledu ja sam izabrao pse kao nešto što je u mojim pričama dobro čudno, ali zaista usamljeno i izigrano. Dakle, poistovjetiti se čitalac može sa tom životinjom, a zapravo da ne da žali za njom, nego da vidi da li je i on izigran u ovom društvu ili uopšte u nekakvim globalnim procesima današnjice.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Berislavom Blagojevićem o njegovoj knjizi Nostalgija za nepostojećim.
Chissà che pensi adesso, è stato solo sesso, c'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso, e già mi manca l'aria, già non so più se voglio, se tocca a me decidere non riesco a far di meglio. E non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio, il tempo di una rima tra la brina e la mattina. Per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto, addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 io rimando, rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta, di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta, da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio, sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio. Tra fanti già caduti, tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario, lo so che passano gli anni, che il tempo non lo inganni, la solitudine mi ronza intorno e faccio danni. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando, rimando, io rimando, rimando sempre.
Pozivamo vas na Večer muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Na mom putu do bluza
10 godina posle CD Zauvek.
Neka tužna, nekad ne...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Sledi drugi deo razgovora sa banjalučkim proznim piscem Berislavom Blagojevićem o njegovoj knjizi kratkih priča Nostalgija za nepostojećim, koji je objavila izdavačka kuća Imprimatur iz Banja Luke. Berislav, u tvojoj knjizi Nostalgija za nepostojećim čini mi se da posebnu grupu priča, iako ona nije brojna, čine one sa ratnim motivima, odnosno sa motivima nagoveštaja rata. Recimo, u jednoj se ljudi ubrzano spremaju da napuste rodno mesto i sa sobom nose čak i odsečeno drvo nara sa zrelim plodovima. Taj rat tu nikad nije do kraja kontekstualizovan konkretno gde se šta dešava, nije ni razvijen kao tema i zbog kratke forme, ali rekao bih i zbog namere, pa bih te pitao zašto su se i ratni motivi našli među zapisima, odnosno ovim proznim tekstovima, i to ovako, da tako kažem, izvorno, odnosno rudimentarno.
Te priče su se nekako nametnule, nema ih mnogo, zaista. Ja sam se trudio da se ne bavim tim temama, ne iz nekakvog straha ili zbog misli da one ne zaslužuju da budu tematizovane, već zaista upravo kako ste i rekli, ova forma ne dozvoljava takvu vrstu bavljenja, da tako kažem, ratnim dešavanjima. Kad malo bolje čovjek razmisli, a mislim da se refleksija toga može čitati i u drugim pričama, zapravo mi smo konstantno u ratu. To ne mora bukvalno da znači pucanje, padanje granate i tako dalje, ali mi zaista jesmo u ratu. Da li sa samim sobom, sa našim pretpostavljenima na poslu, sa kolegama, sa partnerima ili u nešto konkretnijem, da tako kažem, zaista ratnom smislu. Priča koju ste pomenuli sa Narom zapravo je priča koja je nastala nakon što sam pročitao neke i čuo neke priče iz jermensko-azerbejdžanskog sukoba, dakle nema uopšte nikakve veze sa ovim prostorom, ovog posljednjeg sukoba koji se desio. S obzirom da imam prijatelje koji su u to vrijeme živjeli u Jerevanu, pa smo bili stalno na vezi i tako dalje, mene prilično potreslo to sve što se događalo tamo, bez da bome svrstavanja na ovu ili na onu stranu, jednostavno rat je nešto što je zlo samo po sebi. Smatram da smo, ako smo, kao što opet ponavljam, volimo da mislimo o sebi, da smo humaniji i da smo napredniji u svakom smislu od, ne znam, 19. vijeka ili srednjeg vijeka, mislim da bismo trebali da zaključimo konačno da je to glupo i da je bespotrebno, odnosno da se sve stvari mogu riješiti na neki drugi način. Jer ja se sve vrijeme igram sa tom idejom šta sve može da bude priča i na koji način može da bude ispričana. Ima jedna priča koja zapravo opisuje isti događaj, ali na veoma malo prostora. Isti događaj koji sam opisao u jednoj, to je već prava pripovjetka, u prošloj knjizi. Radi se o dječaku u jednom gradiću u Bosni koji saznaje vijest o smrti Mihaela Talja, 92. godine, poznatog šahovskog šampiona. E sad, ona je samo ispričana iz drugog ugla i to je bilo, ajde da tako kažem, stilska vježba koju sam nekako sam sebi zadao, a ispostavilo se da to jako dobro funkcioniše, bio sam zadovoljan i ostavio sam priču tu. Ima još jedna priča i ona ima te odjeke rata zapravo u pozadini, radi se o tom ermitažu, o slikama kojih nema, jel, ramova koji vise, a ljudi i dalje gledaju te slike, slušaju predavača i vide, znači, sve te slike kojih nema, ali toliko sam želio da kažem koliko je važno da se, ako već mora da dođe do takvih suludih stvari kao što je rat, da je neophodno da se sačuvaju te vrijednosti, jer to je ono što zapravo čini civilizaciju i čovječanstvo. To je umjetnost, to su remek djela koja mi moramo da čuvamo i za buduća pokoljenja.
Ja bih samo naveo jednu priču koja se zove Sonata za gvozdeni kvartet, to je zajednički naslov i ona jedina koja je konkretizowana u tom smislu što je smeštena u mesto i vreme, čak ima istorijski kontekst, to je početak avgusta 1915. godine u Banja Luci, dakle druge godine Prvog svjetskog rata, tada je Banja Luka deo Austro-Ugarske monarhije, pa se govori o podizanju spomenika vitezu Oklopu, prvoj priči je lik dečak, u drugoj neko ko deluje kao kipara, možda nije, treći je zemaljski poglavar BiH, u četvrtoj fenomen javno podsmeha, pa kako je došlo do ovog, da ga tako nazovem, ciklusa koji je mogao zapravo da prerasti u nešto šire, novelu ili nešto drugo?
Da budem iskren, istraživao sam nešto što nema nikakve veze sa književnošću. Čitajući literaturu, naišao sam na jedan članak kolege koji radi ovdje na odsjeku za istoriju, Borivoja Miloševića, i fascinirala me priča zapravo o tom vitezu u Oklopu. To je zapravo bio drveni kip u koje su se zabijali gvozdeni ekseri i na taj način se odavala, da tako kažem, pošta svim poginulim ranjenima i odanosti monarhije i tako dalje, sada ne dužim. U svakom slučaju, ja sam dio tog odlomka uvodnog koji se ponavlja u sve četiri priče, je zapravo citat, zaista istinski citat iz Proglasa u to vrijeme koji je bio u opticaju, da tako kažem, u gradu. I ja sam ga samo onda, želio sam da, eto, iz četiri različita ugla isti događaj ispričam, A posebno izazovno je bilo da podsmijeh bude jedan od junaka, odnosno da bude narator, ajde da tako kažem, u onoj četvrtoj priči. Eto, to je bilo onako veoma izazovno, ono ima, dakle, istorijsku podlogu, to nisam čak ni iskoristio u pričama. Ono što je najzanimljivije je da je taj zaista vitez postojao, on je bio tu u centru grada. Nisu ga uopšte razbucali ono nakon 918. On je, navodno, tek na jesen 921. raskomadan i to su ga iskoristili ulični prodavci kestena da njim lože one bubnjare peći na kojima se pekao kesten. Eto, to je jedna zanimljivost, da.
Dakle, nostalgija za nepostojećim, naslov knjige, naslov prve priče, to je jedan paradoks, zato što nostalgija se uvijek javlja za nečim što više nije, ali je postojalo. Upravo u toj priči se kaže za tu nostalgiju da je ona neizlečiva i beznadežna, dakle, kao nostalgija pisca za onim o čemu piše, što je smešteno u prostor priče, a zapravo je stvarno tek kao deo piščeve imaginacije. A u posljednjoj priči stoji da, citat, ništa nije stvarno osim priče i ništa izvan nje ne postoji. Kako razumeti tu piščevu nostalgiju za nepostojeće?
Pa ja sam želio malo da se zaista poigram sa samom tom idejom. Uopšte nostalgija se smatra, sada je to nekakva, ne znam, nijakako prokužena nekakva riječ koja nije ni poželjna, ni ne znam zašto svi bježe od nje. Ono što je mene vodilo je upravo to što sam i napisao u toj naslovnoj priči. To je nostalgija za svim tim što nije napisano, a ako se napiše i ako se ispuni ta nekakva čežnja, jeli, prema tome, zapravo bi pisac umro, odnosno ne bi više imao razloga da piše. Mislim, umro bi kao pisac, ne mislim bukvalno. To je taj paradoks. Neko je na društvenim mrežama pitao kao da imamo, da postoji vremenska mašina, u koji period biste išli? Od stotina i stotina komentara, apsolutno ni jedan jedini nije bio usmjeren ka budućnosti. Dakle, niko nije zabranio ljudima da kažu išao bi u, ne znam, 2180. I to govori mnogo. To govori mnogo. Ljudi zapravo zaista čeznu za mnogim nekim stvarima u prošlosti, a budućnost je toliko neizvjesna i toliko onako depresivna, siva, da zapravo niko i ne želi da vidi šta će nam to budućnost donijeti. A to što ste vi pomenuli, dakle, zaista se ta neka nostalgična nota u čitavom drugom nizu priča, jer imamo, ne znam, Esperanto u jednoj priči, značke, mislim, ko danas još priča ili skuplja značke, telegram, fiksni telefon, dakle, to su sve neke stvari koje pripadaju toj nekakvoj prošlosti koja, kako vrijeme odmiče, mi se čini sve zaista ljepšom i blažom i nekako ljudskijom, humanijom nego sadašnjica ili ono što će sutra doći.
Berislav, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik i gost, Berislav Blagojević, banjalučki pisac, a mi smo razgovarali povodom njegove nove knjige priča Nostalgija za nepostojećim, koju je imprimator Banjalučka kuća objavila tokom ove godine.
We know where you've been. If we're all right.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima. Dakle, jedan konkurs koji pratimo stalno, to je konkurs pod nazivom Biber, Centra za nenasilnu akciju iz Beograda i Sarajeva, a zapravo je to konkurs za, možemo reći, angažovanu priču, objasnit ćemo to kasnije, koji se po peti put organizuje. Evo, ovih dana smo dobili informaciju o radu žirija, o izabranim pričama i o nagrađenim pričama, koje je ove godine dodelio tročlani ženski žiri, da ga tako nazovem, i jedna od učesnica ovog žirija je Kalina Maleska iz Skoplja, proučavalac književnosti, prozna autorka, a evo i članica žirija koja je sa nama putem Skype-a. Kalina, na početku, dobar dan, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala na poklonu, drago mi je da sam tu.
Osvrt na sam Biber, mislim da je tebi prva godina kako učestvuješ u žiriju. Kakav je tvoj odnos prema jednom konkursu koji je trojezičan, dakle gde se šalju priče i na onom zajedničkom jeziku, nekadašnjem srpsko-hrvatskom, sada i bosanskom i crnogorskom, i na makedonskom i na albanskom jeziku? Kakav značaj ima takav konkurs za tebe?
Da, ja sam prvi put ovde u ovom žiriju i stvarno mi je bilo neka neobično iskustvo, upravo zbog toga što su toliko priče na različitim jezicima. Mislim da je veoma značajno. To su različite perspektive koje vidimo iz svih ovih kultura. Kad sam bila mlada, kad sam učila i ono čitala sam veoma mnogo na srpskom, na hrvatskom jeziku i tako, ali u međuvremenu to je malo prestalo. Mislila sam da će mi biti teško da čitam opet na srpskom, ali ipak nije bilo tako. Ja kad sam počela čitati priče, onda odmah sam ušla u priče. Samo nisam sigurna da li sam mogla ono raspoznati da li je srpski ili hrvatski ili crnogorski ili bosanski jezik, ali pretpostavljala sam koje priče iz gde su, ali nisam bila o tome sigurna. Shvatila sam da to što su te priče na svim jezicima i da makedonske, albanske priče se onda prevode, da je to odlično jer zbližava saradnja i dobijamo sve te perspektive koje inače ne bismo znali toliko.
A što misliš o tome što su to, evo ja sam ih nazvao angažovanim pričama, ne moramo da koristimo taj izraz, ali u svakom slučaju cilj je i ovog konkursa, svih prethodnih, da se govori o nekim, da tako kažem, traumatičnim iskustvima, događajima, bilo da je u pitanju, ne znam, rat, konflikt, odnosi, naravno individualno iskustvo. Koliko smatraš i kao članica žirija i kao autorka i kao čitateljka da književnost i priče mogu da budu dobar prostor prvo da se govori o tim traumama, da se ljudi sa njima suočavaju, a eventualno, ajde da odemo do Aristotela, ma koliko to optimistično zvučalo, i dođe do neke katarze.
Da, ja imam tako malo podeljeni stav oko angažiranih priča. U principu volim angažiranu književnost, ali to nekad može da dođe do neke tačke što je blizu propagande i tako da to ne želim. Ali nisam znala šta da očekivam, da li mogu priče nešto možda promeniti, kako ste rekli, da dođe do katarze i tako. Nisam znala kako će se te teme obrađivati, jer su to veoma teške teme. Ja se ne usuđavam, recimo, da pišem na teme rata, recimo, ako nisam to doživala. I tako da nisam znala kako će to ispasti, da li će to biti priča iz iskustva ili možda neko ko pokušava da se stavi u ulogu u kojoj nije bio. Ali ispalo je da su priče u velikom delu, svakako ne sve priče, ali ono bar 20 priča, da su veoma, veoma uspešni u tome da veoma suptilno su napisane i razrađaju ove bolne i teške teme, tako da duboko urone u događaje i psihologiju likova, uzimajući u obzir okolnosti, ali pritome ne zapadajući u patetiku ili nekog slepog optuživanja ili slepog branjenja. Pa tako, recimo, imalo je neka priča gde se dvoje sretaju, komšije, koje se dugo nisu vidjeli. Ona priča se događa u jednom minutu, samo jedan komšija ulazi u dvor kod drugo, ali u pozadini vidimo sećanja oboje i onda kroz te perspektive dobijamo neku predstavu o tome šta se događalo. Tako da nisu sve priče ono direktno o tome što se događalo u ratu i tako, već nekad kroz dečje perspektive, pa deca ono čuju vozrasne koji pričaju, pa oni sami pokušavaju da shvate šta se desilo, jer su deca, nisu baš sigurni, ali mi kao čitaoci shvatamo da se nešto strašno dešava, ali to nije baš objašnjeno jer dete ne može da to objasni. I to je isto veoma uspešno kao neku narativnu tehniku. I onda sam razmišljala o tome koliko se može možda promeniti nešto. Naravno da ne može da se ono direktno promeni kad neko pročita nekoliko priča i tako, ali mislim da je ipak u tom pravcu može da se ide, jer se to radi na neka menjanje svesti. I tako da mislim da su u tom smislu ove priče veoma važne i da kad ljudi pročitaju te priče, da će im nešto ostati, kao što je ostalo kod mene, ono, utisak da možda neke stvari nismo znali ili smo grešili. Tako da mislim da svest se može ono postepeno menjati.
Evo, Kalina, ja bih rekao sa kim si sarađivala u žiriju petog konkursa Biber. To su dve književnice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Olja Savičević Ivančević i Lejla Kalamujić. Vi ste izabrali 25 priča koje će se pojaviti u zborniku koji Biber štampa trojezično, dakle na ovom zajedničkom, na makedonskom i na albanskom jeziku, a evo i koje ste nagrade dodelili. Prva nagrada za priču Doba linjanja, autorka je Ana Kutleša, druga nagrada za priču Fertik, autorka je Lidija Deduš, a treću nagradu su podelili za priču Zemlja sreće, autor Ante Storić, i za priču Reči, autor Miloš Perišić. Naravno, ukratko samo, šta je vas opredelilo da baš nagradite ove priče, po čemu su one bolje od ostalih? I evo da te pitam, kako ste sarađivali u jednom eto jakom književnom žiriju, da tako kažem?
Odlično smo sarađivali. Mislim da to je utisak svih troje. Nas, nadam se. Meni je bilo super jer ja sam upoznala prvi put Lejlu i Olju i onda smo sve o čemu smo pričali, svi smo imali svoje neke perspektive, pa tako smo dugo razgovarali, oko mnogo stvari smo se složili, tako da je saradnja bila odlična. A ovo drugo pitanje, to je stvarno teško pitanje, jer stvarno smo se mnogo, imali smo dileme. 10 priča, ono, veoma dobro napisane, pa smo uzeli u obzir nekoliko kriterijuma i to je i tema, kako je napisana i stil, i da li je nešto novo i da li je nešto možda različito, jer imalo je nekoliko dobrih priča koji su oko slične teme nešto. Što se govorilo i prije, pa onda smo pokušali naći nešto što je sasvim novo, što se pojavljuje prvi put u ovih nekoliko godina oko Bibera konkursa. Tako da po tih kriterijuma smo najzadnje izabrali ove 4 priče, ali stvarno su 10 priča, ono, recimo skoro tu negde. Ali ove su se tako izdvojile malo i oko teme i oko stila i tako.
To ćemo se sami uveriti kad budu odštampani u zborniku i verovatno i na sajtu Centra za nenasilnu akciju. Kalina, to sam planirao i da te pitam, ti predaješ na Filološkom fakultetu Blaže Konevski u Skoplju. Objavila si do sada 3 knjige priča, 2 romana, 1 knjigu za decu, imaš i 1 studiju. Također prevodiš sa engleskog jezika na makedonski. Ja sam pročitao svega jednu tvoju priču koja se zove Mravi. Malo bih te pitao o tebi kao autorki. Nažalost, koliko ja bar znam, tvoje knjige za sada nisu prevedene na srpski, što se može i promeniti. Ali šta je tebe zanimalo sada kao autorku, bilo u romanima, bilo u knjigama priča?
Pa mene zanima veoma mnogo, recimo, samokritičnost. Ja smatram da onako čovjek nije u pričama, u književnosti nekako bar malo autoironičan ili autokritičan, da nema neku svest o sebe i o svoje mjesto u konstelaciji, ono, političku, društvenu i tako, i sa ljudima oko sebe. Tako da to smatram da je svest za samu sebe. I zato su moje priče uglavnom tako samo ironični, kao je, recimo, ova Mravi koja je prevedena. Ali uopšte mene zanima i ne samo lični život, već nekako život u kontekstu društvenog okruženja. Tako da, recimo, u zadnji priča koje sam pisala, to su mnogo više okrenuti ono što se dešava na političkom planu, u usporedbi sa mojih ranijih priča koje su mnogo više lične i govore o ličnim događajima, ali sad nekako sve te lične događaje povezivam sa ono što se dešava oko i u Makedoniju i na Balkanu, u svetu, ali više na društvenom i političkom planu.
Naša sagovornica danas i gošća u emisiji bila je Kalina Maleska, više kao članica žirija 5. konkursa Biber za antiratnu priču. Ovih dana smo eto čuli ko su nagrađeni i kojih 25 priča će biti objavljeno u budućem zborniku Biber. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograde 2 za 23. novembar. Danas ste mogli da čujete Berislava Blagojevića iz Banja Luke, autora knjige Nostalgija za nepostojećim, Kalinu Malesku iz Skoplja, članicu žirija Biber, i Iris Mošnju iz organizacije ovogodišnjeg sajma knjige u Puli, odnosno sajam knjige u Istri koji počinje u petak. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su snimatelji, bili su Goran Ivković i Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.